La începutul fiecărui an, sau în cazul lui Alex, în această perioadă a anului, ne place să privim la anul care a trecut și îl analizăm și ne facem planuri pentru viitor. Avem lucruri care vrem să le facem pentru prima dată, lucruri care vrem poate să nu le mai facem și alte lucruri care vrem să le facem mai bine. Vreau să cred că una dintre dorințele noastre comune este ca, la fel cum spunea și Alex, în noul an să mergem pe banda cu viteză. Și acest lucru îl facem apropiindu-ne de Dumnezeu și petrecând mai mult timp în cuvântul Lui. O bună parte din noi ne alegem și un plan de citire al Bibliei, iar acesta, de cele mai multe ori, începe cu cartea Genezei, astfel încât cred că Geneza, alături de Evanghelii, este printre cele mai citite cărți din Scriptură. De aceea, astăzi vă invit să parcurgem împreună din nou capitolul 3 din Geneza, cu speranța că Duhul Sfânt ne va descoperi ceva nou. În primul rând, haideți să ne uităm la contextul în cadrul căruia se petrece acțiunea din Geneza 3. Trecuseră cel puțin 7 zile de când Dumnezeu rostise să fie lumină. Și în aceste 7 zile, Dumnezeu crease lumina, cerul, pământul, astrele, viețuitoarele mării, viețuitoarele pământului, printre care și omul, și în ultima zi se odihnise. Ulterior, Dumnezeu creează grădina Eden și nu numai că o creează, dar îl pune pe om în interiorul ei și îi spune să o lucreze. De asemenea, Dumnezeu își dă seama că nu este bine ca omul să fie singur și îi face ajutorul potrivit, femeia. Având contextul bine stabilit, putem împărți textul din Geneza 3 în 4 tablouri principale. Avem primele 6 versete, pe care le-am intitulat Dialogul cu șarpele, următoarele 7 versete, Dialogul cu Dumnezeu, de la versetele 14 până la versetele 24, Consecințele, iar la final, un tablou intitulat O nouă speranță. Mergând mai departe, haideți să analizăm personajele care participă la acțiunea din acest capitol. Avem în primul rând șarpele, care, deși nu ne este precizat, știm, cu ajutorul cunoștințelor noastre despre Scriptură, că este vorba de Satana. În cazul în care poate unii dintre noi încă au îndoieli în privința aceasta, vă invit să mergem împreună în versetul 9 din Apocalipsa 12, unde Ioan ne spune că balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul, este și Satana. Despre acest șarpe nu ni se dau foarte multe detalii. În schimb, ni se spune că este mai șiret decât toate fiarele făcute de asemenea de Dumnezeu. Mergând mai departe, îl găsim pe Adam, care, ne aducem aminte, este omul creat de Dumnezeu din țărână și nu numai atât, este omul creat de Dumnezeu din țărână după chipul și asemănarea sa. În ebraică, Adama, numele lui Adam, înseamnă pământ. Și acest Adam, de asemenea, ne aducem aminte că nu de mult dăduse nume tuturor viețuitoarelor pământului. El este de asemenea cel care a primit porunca privind pomul cunoștinței binelui și răului, dar a primit și binecuvântarea. Căci Dumnezeu i-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Mai departe o descoperim pe Eva, despre care autorul nu ne dă foarte multe detalii. În schimb, vedem că ea a fost creată de Dumnezeu pentru a fi ajutorul potrivit și a fost creată din Adam. Nu în ultimul rând, un participant important la acțiune este chiar Dumnezeu, creatorul Universului. Acest Dumnezeu este cel care a creat atât lumina cât și întunericul, a creat atât uscatul cât și marea și a pus o limită clară între acestea. În același mod, el delimitează binele de rău și dă omului o poruncă destul de simplă. Îi spune, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Lucrurile par foarte simple și clare. Intrând în primul tablou, Dialogul cu șarpele, vedem că acesta se deschide cu decizia șarpelui de a iniția o conversație cu Eva. Și întrebarea pe care ne punem este de ce alege șarpele să converseze cu Eva? Dar poate o întrebare mai bună este doar cu Eva conversează șarpele? Vedem mai târziu că Adam era lângă Eva. Și șarpele își construiește discursul foarte șiret. Atacul său începe foarte subtil. El nu neagă porunca lui Dumnezeu, ci doar o pune la îndoială. Și o citează în mod invers. Vedem cum, dintr-o propoziție cu caracter pozitiv, Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, el o transformă într-o propoziție cu un caracter profund negativ. Să nu mănânci din toți, să nu mâncați din toți pomii din grădină. În fața acestui prim atac, Eva are un răspuns relativ pertinent, pentru că ea citează porunca oarecum în forma inițială, o parafrazează puțin, însă este de reținut faptul că ea nu cunoaște numele copacului, ci doar îl identifică prin poziție. Aici putem vorbi de o anumită scăpare a lui Adam în transmiterea mesajului mai departe, dar Eva compensează lipsa cunoștinței numelui copacului prin faptul că adaugă și anumite restricții la poruncă, spunând că nici nu trebuie să ne atingem de acest copac. Moise surprinde foarte bine momentul în care diavolul realizează că acest atac al lui, acest prim atac, are succes și folosește adverbul atunci. Iar diavolul, dacă prin primul atac doar tatonează și dorește să verifice întăriturile și apărările oamenilor, prin cel de-al doilea atac vrea să dea lovitura finală și decisivă. Astfel, el contrazice porunca lui Dumnezeu în mod direct pe trei planuri. În primul rând, el neagă în mod direct afirmația lui Dumnezeu, Dacă Dumnezeu spune să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit, diavolul spune, nu vei muri. Iar astfel, deodată, consecința este anulată. În al doilea rând, diavolul neagă caracterul și dragostea lui Dumnezeu. Pentru că îi spune Evei, Dumnezeu știe că vi se vor deschide ochii, și parafrazând, parcă îi spune Dumnezeu știe că vi se vor deschide ochii și El vrea să vă limiteze, de aia nu vă lasă să mâncați. Și este frapant faptul că Eva nu combate acest argument. Experiența ei cu Dumnezeu de până atunci era suficient de vastă astfel încât să poată să-L combată, pentru că Dumnezeu crease grădina pentru ei, le dăduse binecuvântarea în ceea ce privește săpânirea pământului, le dăduse orice iarbă și orice pom drept hrană. Mergând mai departe, șarpele promite nu o pedeapsă, ci o recompensă și le spune că veți fi ca Dumnezeu. Și aici vedem și retenia diavolului, pentru că el împachetează un adevăr, vi se vor deschide ochii, îl împachetează niște minciuni și astfel discursul său capătă valoare în fața omului. La acest atac, Eva nu mai are nicio replică. Ba din contră, demarează o serie fatală de acțiuni și ea întâi a văzut, apoi a luat și la final a mâncat. Vedem trei acțiuni distincte ale Evei și totuși niciuna a lui Adam. Și nu putem să nu ne întrebăm unde este Adam, ce face el și de ce nu intervine. Singurul lucru care ni se spune este că Adam era lângă Eva și la rândul lui mănâncă și el. Efectul ruperii relației cu Dumnezeu este imediat. Vedem cum echilibrul, despre care ne se vorbește câteva versete mai sus, este distrus. În versetul 25 din capitolul 2, ni se spune că omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. După săvârșirea păcatului, cei doi încep să simtă pentru prima dată rușinea, vina, și vedem cum încearcă să cârpească o rezolvare prin frunze de smochin. Următorul tablou se deschide cu imaginea Dumnezeului atotputernic și atotștiutor, care din dragoste face primul pas către oameni. Și face acest prim pas și la propriu, pentru că se plimba prin grădină, și la figurat, adresându-se o întrebare sfâșietoare. Și Dumnezeu îi întreabă, unde ești? Nu avem nicio îndoială că Dumnezeu știa clar unde sunt Adam și Eva. Deci, întrebarea devine mai mult un unde te-ai pierdut sau cum de te-ai putut pierde așa tare. Și este o întrebare retorică. Nu așteaptă Dumnezeu un răspuns de la oameni, ci din contră dorește să le stârnească introspecția, conștiința. Și de asemenea ne arată dorința lui de a-i recupera. Mergând mai departe, vedem că același om care cu câteva versete în urmă numise toate animalele pământului, stătuse în fața leului, în fața tigrului, în fața tuturor fiarelor, fără frică și le-a numit, acum simte pentru prima dată frica. Și dialogul continuă. Dumnezeu pune în continuare întrebări, iar răspunsurile oamenilor nu arată decât goliciunea lor, dar nu o goliciune exterioară, ci o goliciune interioară. Adam în loc să-și asume vina, o aruncă asupra Evei. Și mai mult decât atât, o aruncă parcă asupra lui Dumnezeu, spunându-i că femeia pe care mi-ai dat-o tu, din cauza ei am păcătuit. Mai departe vedem cum Eva aruncă vina asupra șarpelui și spunând că el m-a amăgit. Și în tot acest discurs vedem pe Dumnezeu care se luptă pentru a stârni conștiința omului. Tot îi întreabă, ce s-a întâmplat, cum ai făcut? Și totuși, Dumnezeu nu îl întreabă nimic pe șarpe. Acestuia nu-i mai dă ocazia să mai mintă în continuare. Consecințele păcatului celor doi le cunoaștem cu toții și le simțim până în ziua de astăzi. Pe de o parte avem femeia, căruia Dumnezeu îi vorbește despre suferința mărită, despre greul nașterii și durerile nașterii și nu în ultimul rând despre rolul în familie. Pe de altă parte îl avem pe Adam, căruia Dumnezeu îi atribuie responsabilitatea familiei, responsabilitatea hranei și îi promite faptul că această hrană se va câștiga cu greu, cu sudoarea frunții, din pricina faptului că întregul pământ este blestemat prin Adam. De asemenea, Dumnezeu îi aduce aminte de faptul că este trecător, spunându-i că din țărână ești și în țărână te vei întoarce. În tot acest discurs este de neînțeles și chiar fascinant faptul că adevăratul blestem, veți muri negreșit, nu cade asupra omului, ci Dumnezeu îl pune asupra șarpelui. Și acestuia, Dumnezeu îi adresează niște cuvinte ca animal și schimbă cu totul fizionomia, pentru că șarpele nu arăta întotdeauna așa cum îl știm noi. Dar de asemenea, îi adresează niște cuvinte șarpelui ca șarpele Satana. Și acestuia îi spune Dumnezeu: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Această promisiune, dacă stăm să o analizăm profund, înglobează în sine o primă evanghelie. Îi putem spune chiar proto-evanghelia din Biblie. Avem pe de o parte sămânța șarpelui, care este clar, face referire la diavol și urmașii săi, și pe de altă parte avem sămânța femeii, care este foarte interesant, că dacă o urmăm pe linia tată-fiu descrisă de Luca, ajunge fix până la Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, printr-o singură frază, Dumnezeu își anunță planul și anticipează victoria finală a lui Hristos. Mai mult decât atât, vedem că Dumnezeul de trei ori sfânt, care deși era îndreptățit și trebuia să ne spulbere pe loc, nu face acest lucru, dar nici nu-și calcă dreptatea. El vine imediat cu soluția mântuirii și recuperării omului. Ultimul tablou aduce o oarecare notă de optimism a acestui capitol, pentru că Adam, parcă trezit dintr-un somn, își amintește de rolul pe care l-a avut cândva și din nou numește, și o numește pe femeie Eva, și ne se spune că a numit-o așa pentru că ea a fost mama tuturor celor vii. Această numire poate părea puțin bizară, pentru că la momentul respectiv Eva nu era încă mamă. Și îmi place să cred că Adam a numit-o așa tocmai din faptul că el s-a agățat de speranța unei viitoare izbăviri din partea lui Dumnezeu. De asemenea, îmi place să mă gândesc că Adam s-a uitat înapoi și a realizat greșeala pe care a făcut-o. Și, uitându-se, dorește să contrabalanceze faptul că a dat vina pe Eva și îi realizează valoarea, în primul rând, și o înalță și o restaurează. Pentru că o numește viață pe când el este, dacă ne aducem aminte, pământ. De asemenea, vedem că Dumnezeu nu îi leapădă pe oameni. El, din pricina caracterului său și a dragostei sale, se îngrijește în continuare de ei și le face haine, și nu orice fel de haine, ci haine de piele. Bineînțeles, ne punem întrebarea de ce a ales haine de piele și nu orice alt material. Noi acum avem haine de bumbac sau eu știu tot felul de material. Și mă gândesc că pielea a fost aleasă de Dumnezeu tocmai pentru a transmite un mesaj oamenilor. Pentru că pielea este luată de pe un animal, ceea ce implică un sacrificiu. Ceea ce la rândul ei trimite către planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, care presupune sacrificiul suprem. Mai apoi, Dumnezeu îi izgonește pe oameni din Eden. Și putem privi această acțiune în două feluri. Fie putem vedea că Dumnezeu își continuă pedeapsa și astfel îi dă afară pe oameni, fie putem privi prin lentila caracterului lui Dumnezeu pe care l-am văzut până acum. Pentru că Dumnezeu nu permite omului să guste din pomul vieții, dar nu atât lui, cât păcatului și răului care domnește în el. Dumnezeu nu permite ca păcatul și răul să trăiască veșnic în om. Privind în ansamblu între capitolul, vedem unul dintre cele mai tragice capitole din Biblie. Avem pe de o parte creația cea mai apropiată de inima lui Dumnezeu, singura creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care îl respinge. Într-o grădină, omul este pus în fața unei alegeri și alege păcatul și neascultarea. În căutarea unei vieți mai deosebite, el ajunge la moarte și, la fel cum ne spune și Pavel în Romani, prin el, prin acest păcat, el aduce moartea în existență. Vestea bună pe care ne dă Dumnezeu, chiar din acest capitol, este că el are imediat soluția la acest plan. Iar în perfecțiunea planului său, găsește o soluție absolut fantastică. Pentru că mult mai târziu, tot într-o grădină, de data aceasta Fiul omului, Domnul nostru Iisus Hristos, alege ascultarea și acceptarea poruncii divine, alege să-și dea viața pentru noi și astfel să ne ofere nouă harul și darul neprihănirii. Amin.